Every week,
linawas ulit-ulit ang dagitag tutubo babay tinterwa lubong ti tema ti young woman. Anyama na lingwahe tunggal mangig ko ragi ti barikas. Babalasang tayo tinilangitan nga ama tayo ang mga ayat ka na tayo ket patpatgen na tayo. Ipaneknek ti spirit ito ko ang kapudnuda. Saan lang apang ipaneknek ti kinasyasino tayo nuasino tayo ngimsong batpay no kingko kaka na tayo. Babalasang tayo tinatanok. Titunggal pagilian kan tunggal kontinente, masagang kurig ti matalek na tarabita babalasitang, napno itilawag na asa iti trabaho ken panlubok, ngadan iti natarnaw ken gagangay pamati. Nasagudayan da. Agikot da iti katulagan ngagtakdera saksi, ti Diyos ti amin nga oras ken banag, ken iti amin na lugar, amuda no asino da, ken adda na pateg nga akem da, amang baon iti pagarian ti Diyos. Iyad da kiti kolehiyo, miyembro a kiti BYU International Folk Dancers. May sakalgaw, na ikanti grupo mi, itinay sa lumina agundaway, ngagpasyari di Europe. Narigat day di akalgaw kanyak kaputanabit pa ipimusay day di tatang, iyad da kami di Scotland, nariknak tiki na may sakit na opayak. Nagsala kami iti kapilya tinay tarabi, sa kalpasan ti pabuyami, napan kayo mi iti karuba pastek ti misyon, ti asirig ko iti lugar, nakitak ti bato na sa iti panakay pwesto na iti hardin iti sango ti ruangan. Mabasa dito iti, sa dino man tiyan mo, aramidam ti kasayatan. Itirayta ka nito yung magsep dagita balikas iti kaungga ket nariknak ti bilag ti langit ketinikan na kiti mensahe. Amok nga mamunak tinay langitan nga ama. Narik na kasanak ngagmaymaysa. Nagtekdera kiti day tahardin ngaglulwaak. Sa dinuman tiyan mo, aramidam ti kasayatan. Dayta, kagangaya binatog, tinang pabaro iti sirmatak, nga mamunak tinailangitan nga ama, katada plano na itibiyag ko, kenti spirito nariknak, tinang tulang kanya kamangawat itinapateg itibatang ko. Kalpasan na namuak tinayto binatog tinang paregta ni Propeta David Umakke, idrag misyon ni Diyos Katlan, nakita na tibato iti pastek ti makaupaya kanito iti misyon na ket na itagay ka po kay tabalikas. 25 basi ti marebba pastek, inkalikaguman na maala tibato kat inkabil na ti hardin ti pastek ti misyon. Kas babbalasang ti Diyos, agduduma ti paggigidyatan tayo tunggal maysa, iti kasasaad ken padas. Ngimtyakim tayo iti napateg, kaputa napateg tayo. Tinaldaw may pay tayo ti panaraken, panursuro ken panangatibay ti makasapul arig na gagangay, nabaybayan. Narigat ken nakababay no maminsan, ngam numalagip tayo tsungunalin niya ti tema ti young woman, babbalasang na tayo, tinailangitan nga matayo, amang ipatpateg ka na tayo, dakkel unay ti maited na panakilangin tayo, kandisungbat tayo. Ito'y nabit pimusay tinaysangay na 92 tawin na nga inak. Natay akas iti panagbiag na, naulimek. May gidyat tibiyag na iti plano na. Natay day di tatang iti 45 na. Ngayon bati na ti talong anak. Siya kenti dua lalaki. Balo ni nanang ito patapulog at pito atawin. Tinaraken na ti pamilyami babanti pa ng isuro na iti eskwela iti aldaw ket piano iti rabii. May ramin pa'y nilelong atatang na alakayan kan karubami. Inkarigatan na kami a pinagkulehyo. Impilit na akasta tap na makatulong kami to. Ket pulos adi nagreklamo. Tinungpal na ti katulagan na ket gapu iti kasta, pinababa na ti bilag ti langit amang bendisyon iti taeng mi, ken mangted ti milagro sagpaminsan. Nagsamaked ti bilag ti bilag ti kararag prisod ken kariti tulag. Napundo ti panagserbi na iti apo, ti pingit na iti mang papingit kada kami ng anak na. Ulit-ulitin na kada kami di scripture, siyak nga apo, wag tong palak na surotan tayo ti kunak. Kamu di surotan awan ti maragpatyo. Dahit ati pagsasauna, kita muna apod no. Mawatan na ti anak tiyag tong palti katulagan. Pulo sa diyam amuna iti lubong. Di na kayat iti kasta. Mawatan nun asino, keno akin kukwa. Anak ti Diyos, nga mabali na sawen ang aramid ni nanang tiyakim na. Kaliti babae ken ina nakuna ni President Gordon B. Hinckley. Ditay kaanuman tagibasitan ti bileg dagiti babae. Ti inatyo muna anasek ng tibiyag kay Janada. Ti inati mang tagibikan mang isungsung kadakwada itiwagas ti Apo. Sana magatadan ti panagawis da. Isura ti pagtaudan ti biyag. Isura ti mang taraken karagitubing. Isura ti titsera giti babbalasitang. Isura ti dimasukatan na kabinulig. Isura ti kabulig tayo mang bangunit pagarihan ti Diyos. Anya na nagdakil tiyakem da, nagpategan, tim mayagpang da. Kasanung ipagsep da gitinaganak kay janak da babae, timakaitag ay ken agnanayon at kinapudno a babae tayong anak ti Diyos. Kasano atulungan tayo ida arumwar itilubong kitsyasinag tayo ida ti pagarihan ti Diyos. Tilubong ang mapupukawan iti dayo, masapul na giti babbalasitan na giti babbalasan ken babbarong agtakderisak si ti Diyos iti amin akan iti banag ken lugar. San pa idi akaso ti kapatig na? Masapul na giti babbalasitan tinna ken manursuro apagwadan ti kinababae. Inna, awan umasping iti patig ti singedyo iti babbalasan nyo, kastamet ti ulidan nyo. No kasanot pa nang ipatig ken panagdayawi tiyamana iti priesthood na ket tinadyusan nga akem na madlaw ket nalamid malinagan babenti galad ti balasan nyo. Anyaray tapas itapakasek nang tay amin nalawag ti pagdar ti pamilya. Babaen tinadyusan na disenyo imatunan dagiti amma ti pamilyada iti ayat ken kinalinteg ken rebengen dati mangtid iti kasapulan ti biyag ken salaknib ti pamilyada. Karunaan na rebengen dagiti na ti mangtaraken kay janak da. Karagito isagrado pagrebengan, obligado lagi sinaganak agtinulong kasagkadwa. Ibalag mi dagiti mangrabgis ti katulagan ti kinadalos ti dayaw ti mga buso ti asawa ken anak kuno di mangsur ti pagrebengan da iti pamilya agikaro danto itud odina iti Dios. Iti mura lagi mong ti panawen ni Mormon nagladingi ti panakarabsil panakarabgis dagiti kapatgan ti amin a babae ti saguday ken ti kinadalos da. Manen, ibagak manen ti panagsubli ti saguday. Ti saguday ti kirid ken bileg dagiti babae nga anak ti Diyos. Anya ti lang nga ti lubong no ti saguday nakairuaman ti panunot ken ugali a may batay itiagpang ti moralidad maisubli iti gimong tayo kas kapatgan iti amin. Namaksayan ti moralidad pornografya ken panaglablabes bumasbasit nga tati masaya akalaysa madadae labiyag ken agladingit. Ikan patig nga tatimijarig ti babae nga anak ti Diyos imbesa dadaelen da ida. No tintero sang katawan pud mawatan dati patig ti binatog nga babbalasang natayo tinailangitan nga ama. Kasano nga tati panakatrato dagiti ti babae?
Several years ago,
mano na tawen ti limabas idi nantanin malpas ti conference center magbangbangon simre ka kiti balkonahe daytoy sagrado pasdek nakabistukol ken nakaantiparra anakasagana mga vacuum iti carpet tumultulungan ti asawak nga yaplag. Daytoy pulpito itati yan ti makina girwar iti rugit amang ipakita ti nabengbeng ti tapok ket no agkirpa maornong da iti carpet. Akem ko jag vacuum. Iso nag-vacuumak, anag-vacuum. Kalpasan ti talungal daw, padadael ti basita vacuum ko. Timalim day tatyo muna asabasap a kumperensya ti day yung napinta sa pasdek. Hinayaban nak ti asawak, dandanin mayaplag ti maudya piyasa ti karpet iti day to'y apulpito. Dinamag na, anyang scripture ti isurat ko ti lakod da ito yung karpet. Kinunak, Musaya 18:9. Aktakder ka saksi ti Diyos iti amin na kanito, kinami na banag, kin iti amin a lugar. Iti makapakarit unay lubong, da ito tiyar aramidan, da iti babalisitang, kin amin na babae iti simbaan. Isu dati pangawis timbag iti lubong, na dayaw, kin pagtamdanida, Masirib ka nagaget. Agtaktak dirda isak si ti Diyos. Mangibat bati dahi ti pakagidjatan. Gaputam igidjat da. Lasaya ti panagarami da tiyakim da. Tawanan ti napalabas, yagbakbak yung makiti karpet, yung mararamidek ti basit nga akim ko. Jack mamiris nga iti may sangal daog takderak ti karpet da ito yung pulpito. Ita, takas anak ti Diyos, agtakderak kasaksi ti si bibiyag. Ni Jesus ti Kristo, iso ti manlubot tayo. Babaen ti di magatadan, manlubot a sakripisyo na, magsubli akto kengkwana. Natineb, nadalos, ken mailantip, itiagnanay na pamilya. Dinto agresa, ti panagdayaw ko kengkwana. Iti panagbalin ko babae, asawa ken ina. Paniknikak na iturturong na tayo ti propeta ti Diyos, ni Presidente Thomas S. Monson, kinagyamanak. Karagit na linteg alalaki at ibilag ti prisuda. Binendisyonan na tibiyag ko. Kinagnanayin itong agyamanak itikirid ang naawat ko. Babayan ti makapabilag a panlubot ti mangisalakan. Iti panang italo tuloy ko mangipasnek, mangipatungkol iti akim ko. Itinagam, Yesu Kristo. Amen.